Dia fandaharana hono amperana raha namin'izao fotoana izao ka dia faly miarahabanareo indray eo mpanarahana ity programa ity. Ny tafatafa amintsika eto moa dia mopera Josefa Rabenirina sy mopera Olivier Rasolofiniaina. Ary ny ampitohy hampifandray antsika amin'ny lafin'ny teknika dia Monsieur Andrew Bell. Ny fandaharana dia tahaka ny mahazatra ihany ny tapany voalohana hiezahana hamaliana andreo SMS izay nalefanareo. Ny tapany faharoa ihany koa dia tahaka ny mahazatra hoe hahafahanareo miditra na hitondranareo fampizarana mikasika ny fandaliana mpinoana na ametrahanareo fanontaniana ihany koa dia azo atao soma tsara izay. Ny telefona hahafahanareo miditra mivantana amin'ny tapany faharoa dia ny laharana 0222 443 90 na 0222 442 09. Ny andefasana ny SMS kosa indray dia 0330885002. Dia hangataka hira anankiray ary sika eto mpanomboana ny fandaharana.
Sambatrao, rahe ho anilanao, matiaro sambatrao tompo. Matiaro sambatrao, rahe ho anilanao, matiaro sambatrao tompo. Sambatrisa, matukany azamati, manukatera, wazi mandakizai. Sambatisa, matukani azamati, renu arabuna, bifuna yende. Bifula sinyarena, simisi ratserena, ratse wanilana utubu. Bifula sinyarena, simisi ratserena, Ratse wanila na utubu. Sambatisa, matukani azamati, manukatena, wazimanga kizai. Sambatisa, matukani azamati, renu arafuna, bifuna yende.
Dia isaorana ny fihirana hasina faharua nao an'izay hira masiaro sambatra raha eo anelanao haidirasika amin'ny famalinany SMS zay ka eto ampanomboana dia atolotra anao mopera ny fitenenana
dia faly miarahabantsika rehetra moa manaraka ny fandaharana ho noaho mopera amin'izao takarivo izao dia mirary soa tanteraka onireo mpanjay antsara rehetra ao amin'ny atao hoe je des ile iarahana amin'ireo atao hoe nosy samihafa eto amin'ny ranomasimbe indiana izany ka dia mankahery anareo a dia mitsodrano anareo ihany koa izahay eto amin'ny honoaha mopera mba hahita fahombiazana amin'izay rehetra tao. Ny resaka horesahintsika nomboanazy dia fanindry amin'izay hoe ny mikasika ny lalao sy ny finoana ary ny vavaka. Zava-dehibe a ny lalao eo amin'ny fiainana andavanandro, ka anisan'ny atao hoe moa nampiavaka manokana ny masondahy Jean Bosco na i Don Bosco izany ny fikarakarana ny tanora amin'ny fanabiazana azy amin'ny alalan'ny lalao ary ny fananganana ny oratoara amin'ny paroasy maro manerana ny tany dia anisan'ny manampy tanora marobea amin'izay lalao izay. Ka ho an'ny finoana katolika indrindrindrindra dia zava-dehibe ny fampianarana sy fanabiazana ny tanora amin'ny taranja fanatanjahantena, amin'ny taranja filalaovana ny mozika, amin'ny taranja fanaovana an'ireo atao hoe lalao madinidinika toy ny jeu de carte hoy ny mahazatra antsika, satria mitaiza ny vatana ary mikolokolo ny saina izy ireo. Indrindrindrindra mametraka ny atao hoe fitsipi-piainana zany a entina miahy ny fanindriana ny fo manoloana ny fahatezerana. Ka io fahatezerana io dia anisan'ny fahotana fito fototry ny hafa, nefa ao amin'ny alalan'ny lalao a no tsy maintsy ampianarana ny ankizy sy ny zatovo ary ny tanora manindry fo mba hanana ny atao hoe fahaizana ny fehitena na disiplina izy. Ka ny olona tia vavaka, ny olona zatra mivavaka dia mora mamehy an'ireny lalao reny, ka hitataratra mandrakariva izany a eo amin'ny fiainan'ireo mpilalao tahaka an'ry mesia sy ny hafa izany. Ka zava-dehibe a ny lalao ao anatin'ny atao hoe fiainana ny finoana ary ny vavaka izay, satria mitondra antsika ho amin'ny atao hoe fitsipi-pitondrantena na disiplina autodisiplina indrindrindrindra amin'ny fahaizana amin'ny fehitena mba tsy hiteniteny foana na ho tezitezitra fahatany na isikerakera be fahatany ny hafa indrindrindrindra eo amin'ny fiainana, ary mba hahay mikolokolo ny atao hoe fahaizana mifandray amin'ny olona. Ka io fikolokoloana ny fahaizana mifandray amin'ny olona io a dia anisan'ny fomba tsotra sy mahomby ny fampiasana zany a ny lalao a sy fitaizana ny ankizy ny zatovo ary ny tanora amin'izany lalao sy karazana lalao isan-karazany izay. Ka dia mirary soa ontsika rehetra mba hatsapan'izay hoe zava-dehibe ny kilalao. I masindahy Stanislas Kostika moa raha nanontaniana hoe raha ohatra reo ampilalaovana no tonga tampoka ny farandro de inona no hataonao, de ny valiteny ny tsotra hoe tohizako ny lalao a zay efa natomboko a fa tsy hanao zavatra hafa. Ka de zava-dehibe satria ny lalao koa dia vavaka raha atao miaraka amin'ny tompo ary atao ampitiavana sy ampinoana ary ampirahalahina tanteraka.
De zay tokoa mopera no hita matetika moa amin'ireo tanora kristiana ry alohan'ny hira lalaovana matetika de mba famondrona kely ary manao vavaka hitondrana mbavaka ny fandraisana anjara, satria rehefa milalao ka misy fananana aloha de ny kendrena de ny handresy, nefa rehefa atao hoe tonga koa ny faharesena de tsy maintsy atao hoe tena ihany ko, satria zay ny mahalalao ny lalao. Raha voalalao misy fananana de mikendry ny andresy nefa de efa miomina ihany koa amin'ny hoe raha sendraka resy a de mba hiandray an'izay. Amin'ny voalazanao teo moa de atao hoe mety hoe lalao fiombonana amin'andriamanitra ihany koa zay rehefa tena hay a ny mandray azy. Ka tena zay mihitsy lalao ampirahalahina araka ny hira faneva ny ny jeu des îles teo hanamafy ny fifankatiavana sanatra izany teraka problema na hiteraka korotana amin'ny fifandraisana. Ny fantanena eto mopera misy SMS anakiray hoe ny hevitry ny sofrano raiky fananota dia teny fampiasa tokoa io amin'ny rehefa hikofesy aho eo mpanomboana zany amin'ny sofrano raiky io fananota dia milaza ny fotoana ny hikofesena farany no mazana zay no atao ka ny sodrano mahasodrano azy moa dia ataosy eo firariso zany io araka ny mahasodrano sy ny dikany dia sy fafazana rano moa ao ny fanaovana ny fandraisana ny sakramentany fampiavanana falahiteny ataoko fafandraisany moperazy eo zay no efa firariso sahady a ary ny tena zava-dehibe dia ny hananana fahatokisana hananana fomosokatra hahafahana hoe hilaza zay mety ho karazam-pahotana vita indrindrany tena zava-dehibe moa dia ny fahasapana ny haratsiny zay ary ny finiavana hoe manenina sy amerina azy isony ka ny hevitry ny hoe sofrano raiky fananota zany dia fangatahana zay sodrany zay mba hahafahana hoe tena hoe maneho ampahasorana ny fahotanana tao matoky ny famelan-keloka sy ny famindrapon'andriamanitra araka ny voalazany masindray paoly a ao amin'ny romanina hoe tamin'izay nahabe ny hady soana indrindra noho ny hoaran'ny fahasoavana ao ambony lavitra ka dia ho raisina mpitokisana zay famindrapon'andriamanitra izay.
Iahono aho mopera rehefa manenina fotoana maharitra sy ela ve dia azo lazaina hoe manota dia io moa zany hoe misy zavatra anenenana io ka zava-dehibe ny atao hoe fanenenana tsara indrindra ka ny fanenenana tsara indrindra dia ny fiekena ny atao hoe mahalehibe an'andriamanitra ary fiekena ny fahadisoana nataon'ny tena manohitra an'andriamanitra lahibe ilay lehibe indrindra sy be fitiavana indrindra nefa natao tsinotsinona. Misy moa ny atao hoe fanenenana tsara antonony. Ny fanenenana tsara antonony no asain'ny masondahiny asy ambara amin'ireo izay olona mafy fo tsy mety mibebaka ka hoe ny fanenenana tsara antonony kosa dia matahotra ny hovery amin'ny afo be ka miaiky eloka eo anatrehan'andriamanitra ka izay manenana tsara indrindra dia afaka amin'ny fahotany miaraka amin'izay nefa tsy maintsy hikofesy ihany izy ahazoany ny famotsorana. Fa izay manenina tsara antonony fotsiny dia tsy mahazo ny famelan-keloka raha tsy mahazo ny famotsorana amin'ny alalan'ny asa totosain'ny eglizy na ny fiangonana dia ny asan'ny sakramenta fampiavanana izany a natao hamitranana ny fiombonana amin'andriamanitra sy ny namana ao amin'ny fiangonana.
Dia fanontaniana anankiray hoe mono amopera hoviana taiza ary tamin'ny fomba hoana nampiakarina ny masina maria any an-danitra dia precision moa no ilainao a fa ny fotoana zany dia taosy eo tamin'ny fotoana atao hoe namarana ny masina maria ny fiainany tety an-tany zay efa nylazaintsika tamin'ny herinandro moa hoe nandalo fahafatesana izy saingy fahafatesan'ny olo-marina sy voankazom-pahotana ka fahafatesana sy nandalo fahalovana sy tena ho fahafatesana fa io lay lazain'ny fiangonana tasinanana hoe toromaso toromaso ka nandalo an'izay masina maria ary noho izy ireny'ny mpamonjy a sy voankasiky ny fahotana dia nakarina vatana sy fanahy a any an-danitra ary lasa mpanjaka vavin'ny lanitra sy mpanjaka vavin' izao tontolo izao satria hatramin'izao dia mbola mitrotro ambavaka ny zandriny kristy a io renin'andriamanitra io ka zay zany hoe tamin'ny fotoana ny alany teto amin'izao tontolo izao no nampakarana azy any an-danitra.
Eto moa dia misy miresaka hoe miampatra eo ho ny mikasika ny hoe sôdôma sy gômôra zany a dia anisan'ny zavatra lehibe moa io ka hoe manontany izy hoe ny verba sy ny sisa le indikatifa fa ny zava-dehibe de hoe ny fiainan'ny mponina natao sôdôma sy gômôra de mifanohitra tanteraka amin'ny lalàna voajanahary ka izany zavatra izany a dia mipetraka mandrakariva ho fanoherana an'andriamanitra satria tsy fanekena ny lamina voajanahary napetraka andriamanitra izany a fanarahana ny fahavetavetana ny ainany mponina tao sôdôma sy gômôra izany.
Dia fantenena nakray hafa koa mopera momba ny efa inona sina daholkany anarana anarambonahitra na tetra samy hafa omena ny papa dia taoko efa nazavaina teto ihany moa taloha izay anarana izay fa taoko hoe anisan'ny efa nasongadina teto moa dia mahany hoe ny papa ray masina ny lazaina hoe vekan'ny Roma vikeran'i Jesosy Kristy dimbin'ny apôstôly filoha faratapon'ny eglizy papa ray masin'ny eglizy maneratany prima de d'Italie ary seveka tompotoerana amin'ny faripiadidiana romana de ihany ko le hoe le pauvre de pauvre na paupera pauperorum mpanompon'ny mpanompon'andriamanitra filoham-panjakana ao Vatikana patriarky ny eglizy tandrefana ka zay fanazavana zay azotsika jerevana any amin'ny katesizin'ny fiangonana katolika amin'ny laharana fahaefatra amby efapolo amby zato azonareo vakina sady mba hafantarana mombamomba zany hoe ny anaran'ny papa sy ny mombamomba azy a azonareo vakina manodididina an'izay numero zay. Dia
misy fanontaniana moa mikasika ny hoe ratsy zany ny ady amin'ny ratsy. Zava-dehibe ny hoe roahy lavitra anay a ny akasoparana sy ny sisa, fa tsy hoe roahy lavitra anay ny fiadiana amin'ny ratsy. Tsy izy mihitsy zany vavaka zany fa hoe roahy lavitra anay a ny ratsy rehetra. Izay zany a no tokony ho filaza azy a, fa tsy hoe ny fiadiana amin'ny ratsy. Ka ny fiadiana amin'ny ratsy moa tsinona fa ny vavaka, ny sakramenta, ny ezaka atao rehetra manohitra ny ratsy a, izay no atao hoe fanoherantsika ny ratsy eo amin'ny fiainana andavanandro. Ka raha miezaka ho amin'ny tsaratsara kokoa hatrany sika dia mandosotra ny ratsy. Anisan'ny zavatra ratsy tsy maintsy adintsika moa de ny fanararaotana, ny kolikoly, ny fangalarana. Ka io anefa dia tena mbola mihanaka eto amintsika ka mila fandroahana tanteraka eo amin'ny fiainana andavanandro a. Tsy tokony hisy an'izany kolikoly zany ny fiainantsika, nefa dia manahirana satria hatrany amin'ireny fikarakarana tany, trano sy ny sisa dia hoe miady varotra mihitsy ndraindray le tomponandraikitra, dia nefa avy eo a makaiza le vola de tsy mety zany zavatra zany satria mampitombo ny kolokolo eo anivo ny fandraharahana. De ho avy tokoa moa ny fifidianana de matetika ny prezidano mentsika siny, nefa de efa nolazaiky teto hoe ny mpandraharaha isan-karazany na miakina na tsy miakina amin'ny fanjakana no antony fifandehanany zavatra tao zany a, satria be loatra ny fanararaotana sy fanodikodinana ny atao hoe fananana iombonana.
Dia fantenena anankiray maninona moa zany no lasa niova ho alahady ny sabata nefa sisy lalàna nanovan'izany a ao amin'ny baiboly?
Dia fanivaliana teto ve moa io mopera?
Tena fanivaliana mihitsy mopera zany hoe mbola naverin'ny olona indray moa ny fanontaniana. Ka de taoko hoe angamba sy ny haino izy tamin'iny fotoana iny mopera le hoe sy hoe novana ny sabata novana ho alahady a, tsy izay fa ny sabata nampiasaina tamin'ny testameta taloha ireo zody ao amin'ny testameta taloha zany, de zay hoe hazaina ny andro fahafito satria ny andro fahafito no atao hoe ny saharan'andriamanitra tamin'izy nahary an'ny zao tontolo zao. Fa ny alahady a io lay andro voalohany amin'ny herinandro andro nitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty a, de taoko hoe ao amin'ny testamenta vaovao a niaraka tamin'i Jesosy Kristy a de niova ary niavao ny zavatra rehetra fahariana vaovao. Ka ny fisanganan'i Kristy tamin'ny maty de taotsika hoe karazana fahariana vaovao indray a, de nandraisana ny alahady zany ho andro ny tompo.
De amin'ny lafiny ray koa moa ny atokom-pinoana samy manana ny andro fadiny ka dia hony sakalava sy ny akamarony malagasy hony dia andro ny famaty sy tafotona amin'ny harena ny talata, ka de be mony tsy mety miasa talata ho noho izay fanompoatsapy amin'ny hoe famaty sy tafotony zany. Dia misy mony tsy miasa lakamisy, ny silamo tsy miasa zoma, nizudu simiasha shabutia, sika kristiana simiasha laja tia, nireo jana nuftuona fanu puo piva vahana, anatante rahana nfanu puo na manuka na nantiamanta, zahiri hita atau jana, tia shavadehibia, nifana chasika ni halahadi jania, zahiri andru nchangana ntumpu, andru nmashu andru.
Dia fantanya na kraivon valina tamhiri njumu pera dia sana fahmanina nu smeso kat akansu fusveni akansu mariage defa valina tamhiri nandu muyua deta kwen mafusiaj mute umtataran fenguna na jan delue marjin fahadivana marjin fahavirzinina de nijana jan huimba tau fusu marji jaywea ha fiaina mba uvonu shataran panambatu uvom ninfuto ninia katena yetan na mura huwata mana na vula hafana vidya kansufusi ya narewa tia tau fara huwata kusha zimana na vula vidya na kansufusi ya sivoteri ya tau kansufusi wa shashana madiuni ya kanzo huwita na madani shakaramita ni mariage
ya uonu shasha njaimanezi damodi aja mushu mari ya tau ni fusi tumabu kana shumar futu mafukeli
yeah.
Fade ini si de we wodi de rafati manana dia nisava de be nifan manana nifuwa mapanahi ari sawadino refa halau mariage mba mtuofese aluha ni mandraini sakrameta fana mbatiena zania isike satia zava de be nifanraisa na sakrameta awanati ntuepus tuepanahi fuhumana ari vodiwa mni faharatina shfautani sakarazani.
Kuno amopera metvera protestano finda katolika dia afaka mandray komnio fanatao mariage tam protestan izahay misaotra amopera ny momba izay dia tako hoe simaisy miresaka fiatrany any amin'ny pera curé izany anareo izay lafiny izay mba fantarana ny dingana mety hoe tokony hatao raha sendraka mety misy zavatra atao sy mbola tena vita tanteraka fa raha ohatra vita mariage tany amin'ny protestan anatin'ny atao sika hoe FFKM dia ataoko amin'ny azo vahana sara mety ho karazana problema rehetra mifandraika amin'izay ka sy atao angamba ny tena hoe hanomezana enina sia fa miresa amin'ny opéra curé
dia tapitreto mony tampany voalohany a ka dia
angataka hira anankiray sika amin'ny opéra hanelanelana anazy ary
Magio, Jenny Mami, Befiti.
Halo.
Halo.
Manaona tuko.
Ee manaona re mopere ke uno mopere mba fantanina ke mba petre mba tampana re antsai.
Ye.
Ni sakramenta fampiafana na ni sakramenta fanosorana marary azo raisina na omenan'ireo kristiana katolika. Ema fantanina no metrape ya pita kama pira safari ndio timu rasmi ndio wana tio pita bora like
amenia kap ben mo jane ni sakramenta de otsika katolika jania ari ondreo eklisi tatsinanana dia anisan mo ni ortodoksa tafid tao yan tua ni atawe sisma tandrefana dia ni anglikana ka ny olona vita batema na vita batisa amin'ny anaran'ny trinité masina amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina raha mangataka an'ireo sakramenty ireo rehefa ambavahaony izy amin'ny atao hoe en cas de nécessité dia tsy azon'ny fiangonana lavina satria izy no maniry handray ny famonjena ao amin'ny eglizy katolika fa raha amin'ny andavanandrom-piainana tsotra dia tsy azo atao kilalao ny sakramenta satria hono izay ny findra katolika no tena anokanana an'izay izany ka hoe zava-dehibe ny fibebahana sy fangatahana an'ireo sakramenta ireo a amin'ny ora farany na dia ho ny hafa finoana aza tsy azo ny fiangonana lavina izany a rehefa amin'ny atao hoe en cas de danger de mort sy en cas de nécessité.
Allô. Dia fantanina anankiray valisika salama mopera mba antany kely zao ny fiangonana feno fahasoavana zany a dia ny katolika ihany. Allô.
Allô.
Anaona tompoko?
Fahasalamana tompoko.
Salama tompoko.
Misy zavatra anontaniko.
Oui.
Zahay moko mijery an'ilay ty soratra masina ty maromaro nindra fa nitantara taloha aby reny.
Ye.
Ka misy le tantara misy didy folon'ny Andriamanitra tamin'ny andriny Moizy. Mbola mitoetra ve iny sa mbola fa rava ary raha ohatra mbola mitoetra izy hezy mipetraka.
Sotra besaka angamba le takela-batro zay mopera.
Ny takela-bato a dia efa tsy hita tsony ny takela-bato nisy ny didy folo a satria na ho amin'ny tantara aza dia voalaza fa hoe very izy io ka arak'izany moa na izany na tsy zany ny rakisoratra na compilation dia mipetraka mandrakariva ka mipetraka amin'ireo atao hoe pergamena na ny taratasy hoditra no soratan'ireo jody ny fandimbiasana izany fa ny takela-bato orizinala zany a dia tsy hita itony a raha araka ny tantara rehefa zohina ao amin'ny soratra masina ihany koa lay izy.
Allô.
Allô.
Mbola miandry ka ity zany le fanontaniana teo aloha hoe ny fiangonana katolika ihany ve ny feno hoasoavana de ny fiangonana hafa zany manao hoana de ny tena ataosika moa. Allô.
Allô.
Manaona tompoko?
Manaona mon père. Sono a mon père. Moa ve mbola itoy ihany ve le fanazavana fataony arseveka Oudon tamin'ny isaka lahady reny le ataony amin'ny asabotsy amin'ny ana sasany de ny alahady amin'ny roapolo folo le fanazavana soratra masiny le atao amin'ny alahady reny mbola itoy ihany ve zy reny samanakory
dia angamba sotra besaka mety arakaraka ny programma ny arseveka fifandaminana ny programma ny arseveka vaovao sy ny radio angamba fa de raha sika ao ny mety na hiovana ho tazonina de ataoko hoe mety azosika andrasana ihany zay mety ho fandaminana ny programma. Mm-hmm. tele fantanina teo mopera ho ny katolika ihany ve ny tena feno asoavana dia nitentako moa ny tena hoe zara-dehibe dia le hoe tantara zany a izay hoe fiangonana katolika masina apôstô masina katolika apôstôlika. Allô.
Allô.
Ye.
Salama.
Salama.
Salama tompoka.
Ye.
Saka mba anontany kely mopera ity tantara ity ohatra ny hoe manjavo savy kely amiko le izy. Hérode i tany Jesosy teraka zany a de Hérode namono ny zaza latsaka ny rotona moa izy iny tamin'ny resaka evanjely iny de avy eo mbola velona ve zany Hérode satria ohatrany hoe fahiniko an'le evanjely mantsy le hoe tsy mahazo makany a Jerosalema Jesosy raha tsy hoe maty Hérode tatiariny ndray nefany a Hérode nakany a no namono any Joany hoe nandrarany Hérode nandrarany Hérode tsy hanambatany Hérodiada vadiny satria hoe vadiny rahalahany Hérodiady de eo manjavozavo mopera le fotoana mihitsy zany le fotoana nisehon'ireo tantarony mba tiako azavaina azafady.
Le Hérode moa misy le Hérode le grand zany dia io lay Hérode lehibea nampamono sy nampanentsika ny zaza tsy manatsiny nitetika hamono an' Jesosy fa ilay zanany kosa nandimby azy Hérode Agrippa zany a de io ndray zany Hérode hafa io a lay zanaky Hérode lehibea nandovany fanjakana ka Hérode samy hafa ny anarana tany Boanjo tahaka ny hoe Radama voalohany Radama faharoa raha navalina voalohany sy faharoa sy fahatelo de ohatr'izay koa hoe Hérode hafa mihitsy zany a itia voalaza nanenjika ny Joan Batista ity sy ilay ny fanena tamin'i Jesosy naniry mba hahita ny fahagagana tamin'ny andro namonoana an'i Jesosy zany de to mpihavana ery i Hérode sy Pilaty ilay ny fandrafy iny tamin'izany fotoany zany araky ny voalazan'ny soratra masina ka Hérode hafa zany ilay Hérode faharoa voalaza eo.
Ye. Allô.
De mikasitra ny fiangonana teo moa zany hoe raha ny fanazava. Allô.
Raba mopera.
Salamana tompoko.
Ye, fa ke amin'ny tany zaho mopera tamin'nyhery moa fa zao vao tadidiko le fanontaniana. Le evanjely androany le tamin'ny ora fasivy tamin'ny ora faraiky amby folo tamin'ny ora de io zany tiako tondrimy mopera hoe mba hazavao tsara de ohatr'izay koa mako le amin'ny alakamisy masiny iny hoe tamin'ny ora fasivy nandeha tany amin'ny tendrombohitra zareo tamin'ny ora de io mihitsy mopera mba tiako tsindrina hoe mba hazavao tsara hoe fa tsy azoko de misaotra betsaka mopera.
Ny ora moa zany honjody de tsy mikoty ny aligna raha vao migadona ny amin'ny enina hariva zany hoe ny amin'ny enina hariva no ora faharoambin'ny folo dia miato ny zavatra rehetra araka ny fomba fisainana amin'ny testamentra taloha ka rehefa mipaika kosa nefa ny amin'ny enina maraina de ny amin'ny enina maraina no ora voalohany de izay no kotinareo azy zany amin'ny enina maraina ka hatramin'ny enina hariva misy ora roambin'ny folo ka ny ora fahatelo de amin'ny sivy ny ora fahaenina de amin'ny roambin'ny folo ny ora fahasivy de amin'ny telo tolakandro ary ny ora faharaiky ambin'ny folo de amin'ny dimy hariva ny ora faharoambin'ny folo dia ny amin'ny enina hariva ka izay zany a no ikotiana ny ora rehetra ka de zava-dehibe moa ny fanontaniana satria tsara ny mahay manavaka an'izay a amin'ny fanaovana ny litorgia moa de vola tazonina mihitsy hoe manao ny ora fahatelo na ny ora fahenina na ny ora fahasivy a amin'ny atoandro amin'ny atao hoe milier de jour zany a ireo pretra sy religiosy a indrindra reo voadidy hanao an'izany a amin'ny monastera sy ireo pretra ary ny diakra sy ny eveka.
Allô.
Allô. Ny fiangonana katolika tsy hoe feno ny fahasoavana rehetra fa manana ny atao hoe moyen de salut ny fitaovana rehetra entina mamonjy ny olombelona de ao amin'ny eglizy katolika avokoa na ni sakramenta fito, na ni sakramentali, na ni entulzansi zani, zay fahefana, avy amin'ny Kristy hoe, zay fehezanareo ety an-tany, dia ho voafehitro any an-danitra ary zay vahanareo ety an-tany, dia ho voavaha koa any an-danitra ka zava-dehibe ireo sakramenta fito ireo. Allô?
Allô?
Na nahoana tompo?
Salama tompo. Salama tompo, azafady indrindra mompera, mahafanontaniana ohatra ny hoe mba manitikitika any hatramin'izay. Mpianatra i Jesosy zany a tao a Jerosalema de miparitaka ohatra hoe Masindapera zao lasa tao Roma, de sasany ny ohatra hoe miparitaka tamin'ny faritra Eropa sy ny manodidina iny ohatra. De mifanontaniana petraka mompera aza hoe ary aty Afrika ve iza mba mpianatra nakaty amin'ny kontinanta afrikana mba ohatrany hoe nanao le inona moa zany
fitorinaty
amin'ny tany afrikana. De fanontanina manaraka mompera hoe mana nahoana moa zany ny tao mpianatry Jesosy raha tsy mba nisy hoe nanolo tena ohatra hoe nakany amin'ny faritry Amerika sy Afrika fa ohatra hoe manodidina tao Eropa daholo zany fa tsy mba hoe miparitaka maneran-tany ohatra mompira.
Dia ataoko moa ny apôstôly hoe nitory taty amin'ny kontinantany Afrika, mazava loatra hoe Masinday Marika zany no tonga hatrany amin'ny faritry Afrika avaratra tao tao Egypta. Masinday Marika fa le hoe nitory hatrany amin'ny faritry Amerika ndray mbola sarosarotra tamin'izany fotoana izany, fa ny nanomboany ny paritahan'ny fiangonana de mazava loatra hoe io faritra manodidididina ny Mediterane io. Mediterane samyle mahahoatrany hoe centrage a Roma centre ataosio sady natanjaka raha politika no ara-pivavahana zany a. De tahaka an'izay no atao hoe nanamora ny fiparitahan'ny finoana kristiana, satria ny nanomboka ny fanenjehana de arakaraka ny fisian'ny fanenjehana ny voamaika nanamafy a ny hery ny fiangonana, satria ny paritaka haingana de haingana ny finoana. Naizana zany azy ihany ko tahaka Andriamasinay Tomas de maty nanao ny mission tany Endy a de ary de maty tany ihany ko. Ka ataoko fa tamin'ny hoe mandeha makany Amerika tamin'izay fotoana izay mbola sarotra de sarotra fa ny manodidididina ny Mediterane indrindra ny Eropa iny zany tena ny paritany haingana.
Ny taty Afrika moa zany a dia ny atao hoe apôstôly tena namolaka ny Afrika avaratra de i Masinday Tomas, ary voalaza teo koa moa i Marika. I Masinday Paoly de tany Arabia araka ny voalaza any aloha nakany Jerosalema, ary Masinday Tomas de nametraka an'ireo apôstôly mirahalahy atao hoe Aday sy Mary. Allô?
Allô?
Miraba ry mokero.
Allô?
Misy fanontanina kely mokero mahakasika an'le ny tantaran'ny fiangonana. Misy fotoana moa fampianarana zay efa mba nyeny tena mahakasika ny litera sy ry Calvin de saraka tamin'ny fiangonana ireo zavatra ireo de saraka tamin'ny katôlika moa zany natonga azy neny ny findra. Fa eo le de mba misy fanazavana kely mopira hoe inona moa zany ny tena antony tena hoe na misy zavatra hoe tsy azo ny fampidiniana zay mbanafahanyfionjanona sabe tsy maintsy efa te tafasaraka mihitsy. Am'izao manko tsika mametraka an'le hoe afefika iny ma de zavatra ohatrany hoe sitaka ty avy eo verina ndray. Faharoa eo koa le makasika an'le katôlika tatinanana zany hoe hoan'ny fahazahoako azy le fampianarana moa zany hoe ao am'y katôlika ny romanna tany tanjefina moa zany katôlika tanjefa zany mihitsy vera misy zavatra dogma hoe tany Vatikanina faharoa mihitsy zeny natonga ireo zavatra mifampisaraka ireo de misy mifampianaratsika
ianaraka loatra zah mampira de zaky mba misy fanontanina kely mba azavaina misimisy kokoa ve makasika ny tantara efa nisy tantara fiangonana ny tantarainina teto fa zay fantanizy koa zany mba miezaka hoe azavaina de mampety azo kokoa hoe inona natonga an'le hoe litera de calvin ny fitaka de misy koa ny tatinanana katôlika tavaratra mba atatinanana am'izao nefa misanjona hoe iverenan'le fiangonana fiombonana iray tsy azo atao ve tao anatin'le vatikanina hoe misy mifampidinina sa fa nisy ihany mifampidinina fa hoe misy moa zany tsy azafady mampela de makasitraka tompoko
ny eglizy tandrefana moa dia ny fototra tao Roma ary ny fahatra tanteraka tamin'ny fampianaran'ny Paoly sy Piera nampitainy tao Roma izay ny lovain'ny eglizy atao hoe romanna tandrefana. Ireo tatsinanana kosa dia nanohy ny asan'ny masinday Andre sy masinday Joanya tany amin'ny atao hoe Byzantin zany any Grika ka mitazona an'izay ireo mandrakandro any. Fa tamin'ny taona 1950 no nisy ny fisarahana goavana voalohany teo amin'ny tandrefana sy tatsinanana ary tafasaraka tanteraka satria amin'ny adihevitra teolozika indrindrindrindra momba ny fanahy masina no anisany nampiadihevitra be ka hoy ny tandrefana hoe ny fanahy masina de avy amin'nyray sy ny zanaka, hoy ny tatsinanana hoe fanahy masina de avy amin'nyray azo amin'ny alalan'ny zanaka, kanefa de iray ihany izy izay amin'izay satria avy amin'nyray sy ny zanaka ihany zany ny heviny. De Kiotsafy ihany no Alexis hoy ny fitenenantsika. Ka tamin'ny taona 1950 io koa no nanisy nikizinany vekan'ny Roma fa tsara raha tsy manambady ny pretra ka namoaka disiplinina izy de nitsipaka ny tasinanana hoe ianareo de heretika fizahay de ortodoksa. Teo ny fisarahana goavana voalohany. Ony Lotera indray de atao hoe sisy matandrefana satria Lotera dia nanana ny atao hoe toetrany manokana ihany koa ka nanambady an'ilay masera atao hoe Katerina Pora moa izy a ary dia tafasaraka tanteraka tamin'ny fiangonana noho nisy fanekeny ny disiplinina zany. Ka ny papa Josefa Ratzingera moa na Benoa Sezy dia nanisingizana ny hoe nisy fanambadiany pretra ao amin'ny eglizya katôlika dia resaka disiplinina fa tsy fotopampianarana na doktrinina akory, nefa ahasoan'ny fiangonana izany ka tsy azo kitikitihina na hozongozonina ho izy fa hamafisina aza. Nefa kosa zay tsy midika fa hoe tsy hisokatra amin'ny fomba fanaon'ny tatsinanana ny eglizy ary tsy hanazany zany. Ka ny konsily vatikanina faharoa de anisan'ny teolozia natanjaka tao a ny papa Benoa Sezy ary anisan'ny avekana ndray anjarana fanafoa i papa Joan Paul faharoa. Ka mazava ho azy zany ny zavatra kendreny konsily de tsy hoe hitovy ny fomba fivavaka fa hoe hifanaiky ny rehetra, hanaiky ny sakramenta fito, hanaiky an'ireo atao hoe fomba sy fitaovana entina mamonjy ny olombelona ho fanatsarana ny fiainam-pitoriana sy fiainana fampitana ny ain'Andriamanitra hamelomana ny olona ao amin'izay finoana izay. Dia ny fanarahana ny kristia ary fiombonana tanteraka ao amin'ny fanahy masina.
Dia misaotra besaka amin'izay a de mandra-piandry mopera de misy an'ity fotoana fampitanena anankiray hono a mopera amin'ny ora mitovy no anaovana ny vavaka azy vinandro de raha ohatra manana ora mitovy hahafahanao manatanteraka azy ianao de vao maika tsara, fa raha ohatra kosa mety misy zavatra mandraikitra anao a de tokony atao fotsiny zany tokony atao a
amin'ny
mampalalaka. Allô,
manahoana tompoko? Allô,
ono mpera
lany
ny krediko tamin'ny geriny de eo fa nazavanao mikasika an'le voalohany aloha anakiroa fotsiny zavatra anontaniako e ty aloha voalohany de ny fitadidiko de any amin'ny eto sika fovoatany zany le manao ray ny any an-danitra de rahafa tonga tamin'ny zeniny any amin'ny tanoyle ankizy teo igny e raina any an-danitra de avy amin'izay mamety le manao fangatana le ankizy zany io fa nazatra anay tagnany fisany zany de efa tonga teto moa zaho mbola zatra an'iny de le manao hoe meo anay niny any asinany de kamba ny tanana efa simetsono neto iny lako fanazavana de le faharoa amizay zany de lany crédit tamin'izay mandeha igny hoe aozy izy mopera tamin'igny mila tenena mopera curé de aminay filiovana fovoana tia varadrano zany azo atao ve mba miasa ny pera curé de miaraka amin'ny filakevitra miteny ny pera curé hoe amin'le fiangonana mikatona zay zany mba ilako fanazavana mopera fa de misaotra besaka mopera mba mila fanazavana satria fa maro kristiana misy zany olon-dehibe e tonga eo mba mikatona fiangonana ah zay ity de zao foana fa de fiombonana moa zava-dehibe e moa ny any fiombonana fa mba misy zany miteny zany mitantara amin'ny filakevitra zany hoe mba maninona kay raha mba communion mba atao isaky ny zanam-piangonana fa mba confirmation miatsika amin'ny fi eveka mba azo miafatsy ny eveka de arahana any amin'ny distrika zay zany aby teniny kristiana sasany zany le fa misy be antitra de ny fiangonana mikatona lava mampalahelo amin'ny filiovana fovoany sady makasitraka mopera
de zava-dehibe moa ny hoe ny raha inainy an-danitra tokony hifanarahana io ka ny fanarahana moa de miakina amin'ny eveka any atoerana izy ny tompona andraikitra voalohany amin'ny liturgie ka tsy afaka hivalaparana izay ny amin'ny fiangonana mikatoka tsy azo akatona ny fiangonana araka ny lalàna kanonika noho izany a rehefa misy ny fotoana hoe lehibe ireny dia mila hevitra ny tompona andraiky teo atoerana de ny kire zany a mba handaminana ny hoe tsy hikatona ny fiangonana ka izay indrindra mahatonga ny hoe rehefa misy fiaonam-beo anivon'ny diosezy na ny vikaria dia lamesa tokana iombonana amin'ny atoandro fa kosa zay tsy mitakana ny hoe hanao lamesa ny sabotsy ariva na hanao lamesa ny alahady voamaraina be amin'ny dimy na hanao lamesa ianao a amin'ny hariva mitolakandro ny alahady rehefa vita ny arahana manatanteraka eny mahamasina na tsonjombe na ny soa mandrakzay ka tsy azo ataony manakatona fiangonana tanteraka fa mila fandanjalanjana zany a ho ny tompona andraikitra tsirairay avy
dia amin'ny lafiny anankiraiky io mopera raha ohatra hoe miandavanandro mpiainana no mety misy an'izay zavatra fa fiangonana mikatona zay de ataoko hoe azo hifanakalozakevitra ihany tokoa satria raha ohatra tsy afaka ny piretra na tsy ampisa de misy andreny katesista reny ihany koa ataoko fa mety afaka miandry tanàna ary mitarika fitoam-pivavahana rehefa lahady ka resahana mopera zany izy fa tsy tokony hoe hiandriandry amin'izay lafin'izay allô
araba tompoko
allô
salama tompoko
manahoana mopera
salama tsara
salama tsara e mba saika anontany kely mopera hoe misy an'le orany famindrapo iny mopera amin'ny telo ora tolakandro le nahafatesany jesos zany de zay mba tiako anontaniana hoe ora tany palestina izy io de nefa ny oran'ny palestina sy nety madagasikara zany tsy mitovy de mety foana zany le izy zay ny tiako anontaniana aloha anankiray de faharoa manarakaraka an'izay makasika an'le resaka momba ny ortodoxe sy ny katôlika teo a de tsy mieritreritra mihoe zany hoe misy avara tokony hitovizana ao anatin'izay mba atanteraka an'le teny kristy mba ora ihany izy rehetra soatra indrindra mopera
dia ny oran'ny famindrapo zany a de misy isaky ny adiny ray ny oran'ny lamesa amin'ny enina de misy isaky ny adiny ray ny angelisy de misy isaky ny adiny ray ka izay hoe fitohizana hatrany andrefa nakatrany atsinanany zany a efa voalaza ao misoratra masina hoe tsy hitsahatra hidera hideranao ny foko de tsy ny fonao rery fa ny foko rehetra manerana ny tany a ny any tribu zany a de tsy hitsahatra hideran'andriamanitra ka izay indrindra hoe ny oran'ny famindrapoa dia tandindona fotsiny tany palestina fa ny oran'ny famindrapo de amin'ny ora rehetra azo anatanterahana an'izay ka mahatsiaro ny tompokolahy monseigneur randrembon'olona rehefa hanao voyage moa ny jezuita manana privilege hoe vitao amin'ny hariva mialoha daholo ny ofisy rehetra ho ny andro rapiso raha ho lava ny voyagenao dia ahoana ho azany monseigneur ny hevitra ao de ozy izy hoe io anaka dia mahafinaritra satria dia miombina amin'ny olona hafa any amin'ny fiangonana any Indonezia, any Amerika sy ny sisa ho amin'izay satria misy foana ny oran'ny atao hoe zany a vepra na ny oran'ny lody sy ny sisa ka zava-dehibe zay hoe ny ora tandindina fotsiny fa ilay fanatanterahana ny vavaka ny tena zava-dehibe zany a amin'ny oran'ny famindrapo io dia ny zavatra anankiray hafa moa ararotineto zany hoe ny tsy afaka nakany Amerika mihitsy a satria mbola tsy nifantatra satria tamin'ny andron'ny Christophe Colombia izay vao fantatra hoe aizany misy an'izany Amerika izany dia ny apôstôly Aday sy Mary moa zany a no apôstôly no fany ny masondahy Tomà napetrany tao Etiopia sy Eritrea ary amin'nyilany avaratry Egypta ka nanatanteraka ny fitoriana dia mbola ao amin'ny vavaka fisaorana tranainy ny hoe priere ekaristika des apôtre Aday e Mary ary mbola ho amiko ny teksta zay voadika amin'ny teny malagasy tsara moa satria anisan'ny drandrahy ny mompera Cesare Geraud a ny fikarohana nataony a tasika an'ireo vavaka fisaorana tasinanana ary natao hiombonana tokoa io satria nampiasain'ny papa Jean Paul faharoa io vavaka fisaorana tranainy indrindra io a tamin'ny fotoana nankatoavana azy tao Roma hampiombonana ny eglizy siriaka sy ny eglizy atao hoe romana zany a eo amin'ny liturgia
dia mamaraparana ny fotoana moa isika mopera satria de efa mipaika tokoa ny amin'ny sivy ora sasany zao a de saorana anareo zay nanaraka ny raha dodombosoko ny fandaharana honao mopera tamin'ity takariva ity mametraka anareo indray a mametraka fotoana ho aminareo amin'ny alarobe herin'ny androany amin'ny ora mitovy dia tolotro anao ary ny fisofandrano mopera Joseph
dia pahasivina mofa ny alahady ariva orieniny amin'ny sivy ano any a no averina ity fandaharana ho no a mopery ity ho an'izay tsy naharaka zany omba antsika mianakavy any ny tompo
tanteraka tokoa ny zanyzany
fitsimbina antsika ny andriamanitra mefa ny zavatra rehetra ny rahy sy ny zanaka sy ny fanahy masina
amen
hitantana ny fiainantsika sy ny asantsika ary ny diantsika ny i kristy
isaorany andriamanitra
dia mirary soa ho antsika rehetra
saotre
Uno a mover.